moc s chválama, protože nejsou tady Honza s Šárkou, Honza nějak narodí. Takže pojďte zpěváci, my vám pomůžeme s písněmi. Někdo se hlásí.
Já bych tady chtěl
přivítat.
Přivítat ještě našeho nového člena. Sudavské cirkve.
Ten je tady poprvý, víš?
No, právě. Takže...
Jsem zapomněl. Tak pojďme chválit, on možná bude taky zpívat. Pojďme zpívat a chválit, co to bude za píseň, číslo?
124, dobrořeč už je mám hospodin.
124. Ještě jsou tady zpěvníčky, kdyby vám chyběly, kdo?
Dobrořeč duše má, Hospodinu, celé nitro mé jeho svaté jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, celé nitro mé jeho svaté jménu. Nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti všechny tvé nepravosti promíní. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebem korunuje svou milostí a světování. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé je to svaté jeho jméno. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celé nitro mé je to svaté jeho jméno. Nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti všechny tvé nepravosti promíní. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a světování. Dobrořeč duše má, Hospodinu. Dobrořeč duše má, Hospodinu. Dobrořeč duše má, Hospodinu. Dobrořeč duše má, Hospodinu.
Další číslo 57 chci oslavovat.
57. 57.
Svého pána, chci mu zpívat novou píseň. Chci oslavovat svého pána, chci mu zpívat novou píseň. Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň. Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň. Aleluja, 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 aleluja.
Dáme jinou.
Tak na tím, zjímala svojím to jméno, ne?
Ty on má 9.
Ano, můžem. 28, no. Ano, asi mi povedla.
Tak 28.
A slavím tvé jméno, za tvou darbou lásku, jíž daroval nám. Zdívám, a slavím tvé jméno, za tvou darbou lásku,
postat a já bych se tak modlil i prosím požehnání. Možná, kdyby někdo se chtěl taky modlit, za díky Pánu Bohu za to, co pro nás dělá, tak můžete se taky modlit. Děkujeme ti, Otče nebeský, za to, že jsme se tady mohli sejít před tvojí tváří. Děkujeme ti, že ti můžeme zpívat písně chvál, protože ty jsi to hoden. Děkujeme ti za tvého syna, Pána Ježíše Krista, kterého ty jsi poslal na tento svět, aby nás vytrhnul z temností a přivedl do světa, aby nás zachránil. Tak ti za to moc děkujeme. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tvůj oběť na kříži, za tvoji krev, která tekla i za moje hříchy, za naše hříchy. Tak ti děkuju za to, že ta tvoje láska trvá. Děkujeme ti, že čas milosti trvá. Tvoje přízeň trvá. Děkujeme ti, že ty znovu chceš k nám promlouvat, pozbuzovat nás, potěšovat, napomínat, vychovávat, vést. Tak tě prosíme, aby jsme slyšeli tvůj hlas. Prosíme tě, aby si k nám promlouval skrze písmo, ale skrze bratry a sestry Duchu Svatém, aby jsme slyšeli ten tvůj hlas, to, co máš pro nás připravené. Prosíme tě, aby si požehnal to slovo, který má připravený Dan Lapton. Prosím tě, aby si nám dal možnosti taky to přeložit. Tak toužíme po tobě, očekáváme, Pane, na tebe. Tvoje slovo je jako taková živá voda, která nás znovu pozbudí a z ní můžeme růst a sát. A tak tě prosíme, aby jsme mohli té živé vody pít a mohli potom v té síle kráčet, činit tvoji vůli. Tak tě prosíme, Pane, smiluj se nad námi a buď promlouvej k nám. Věříme, že ty jsi mezi námi přítomen, Duchu svaté. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkuji, že se můžeme být. Pane, děkuji ti za tohle fakrníku, Pane, že se mohla postavit, Pane. Děkuji ti, Pane, za to, že jsi nám tady dal být, Pane. Děkuji ti za to, Ježíši, a čuješ nám, Pane, tomu vedení tohle místa, Pane. Této fabriky je poslední, aby mohli, Pane, správně rozhodovat, Pane, a Otče, poslední ještě za to slovo, co dneska bude, aby jsme měli odech na srdce, Pane, pro to slovo, Pane, aby pronikalo na úroveň mozku a kosti, Pane Ježíš. Haleluja, děkuji ti, amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tu příležitost, co se provážděj a naslouchat tvému slovu. Prosíme, aby jsi měl svým svatým duchem prostřed nás, aby jsi nám otvíral písmo, aby tam promlouval. Děkujeme za tu božbu, co se tady zkromažďovat. Prostorách a můžeme vyprošovat ty požehnání to celé to město. Prosím tě za všechny ty, kteří tady jsou a kteří tady slouží v tom způsobem, aby se posilovala, žehnali a chránili ho zlé. Amen.
Amen. Můžeme se posadit. Já se to tam Marcel, když si tam bude možný překládat, nebo jestli máme na příseň, co? Radši hned. Tak, so, then, could you come and say to us what God gave you? Tak prosím Dana, aby přišel a pověděl nám, co mu pán Bůh chce. A Marčáku poprosíme, aby zkusila překládat. Vidíme, že Daneček nás měká.
Můžu být tady?
Můžu
být tady? Můžu být tady?
A kdo špatně slyší, tak pojďte si sednout dopředu, jo?
Ano.
Ale lidi, co se vás slyšejí dobře, tak můžou být dopředu.
Well, it's late January, but the last time we met here, we enjoyed a great concert and fellowship time.
A teď už je konec ledna, ale naposledy, když jsme se tady setkali, tak jsme si užili krásné setkání před Vánoci.
Glad to see many of you back here tonight.
Jsem rád, že je tady spousta z vás dneska zpátky.
Nancy and I have wonderful memories from the Christmas season.
Já a Nancy máme úžasné vzpomínky na to vánoční období.
And in the middle of the season, I had this little question: did the early Christians celebrate Christmas?
A uprostřed toho vánočního období jsem si položil otázku, jestli ranní křesťané taky slavili Vánoce.
A review of the New Testament shows that there's no history of Christmas celebration. You know, in the early writings.
A když pročítám Nový zákon, tak jsem zjistil, že tam není žádná zmínka o tom, že by slavili Vánoce.
So, Paul and James and Peter and John write nothing that indicates anything like a Christmas celebration.
Takže Pavel, Jan nepíšou nic o tom, co by nějak připomínalo Vánoce.
So didn't they care, or were they maybe opposed to the idea?
Takže se o Vánoce nestarali nebo byli proti téhle myšlence?
America was founded by pilgrims who were wonderful Christian people.
Amerika byla založena poutníky, kteří byli úžasní křesťany.
And they thought it was very naughty to celebrate Christmas.
A oni si mysleli, že to bylo velmi nevhodné slavit Vánoce.
They thought that was foolishness and a waste of time.
Mysleli si, že to byla pošetilost a ztráta času.
So I thought, maybe the early Christians felt that way.
A tak jsem si myslel, že možná ti raní křesťané se taky tak cítili.
Or maybe they didn't have credit cards yet and couldn't afford Christmas.
A nebo možná ještě neměli kreditní karty a Vánoce si nemohli dovolit.
A little reading of the New Testament, I think, gives us a clue as to how they felt about this.
A když čteme ten Nový zákon, tak nám to dává trošku řešení toho, jak bychom se tady nad tím měli zamýšlet.
It seems that the writers of the New Testament did not divide the life of Jesus into segments like we do.
Zdá se, že ti pisatelé Nového zákona nerozdělovali život Ježíše Krista do částí, tak jak ho rozdělujeme my.
We look at the birth of Jesus and then maybe the sort of the early hidden years.
My se díváme na narození Ježíše, potom na ty skrytá počáteční léta.
And then there are three strong ministry years and then the death and the resurrection.
A potom jsou tři roky, kdy Ježíš sloužil a potom je jeho smrt a jeho zmrtvých stání.
The early church saw the life of Christ as a complete whole and not divided up into parts.
Ale ta raná církev viděla Kristův život jako celek, ne jako rozdělený do částí.
And all of the events of the life of Jesus came together in what they called the appearing of Jesus Christ.
A všechny tady ty události Ježíše Krista všechny tyhle události v životě Ježíše Krista ti raní křesťané nazývali jako zjevení Ježíše Krista.
So in Paul's second letter to Timothy he wrote. And you just want to read that? Okay.
Takže Pavel v druhém listu Timoteovi napsal. Proto se nestyď za svědectví našeho pána ani za mě, jeho vězně, ale v boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním. Ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho spasitele Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.
And so there he puts all the life of Jesus into this thing called the appearing of Jesus Christ.
A Pavel dává všechny ty události Ježíše Krista pod jedno slovo a tady v češtině se to překládá příchod.
Now, if you have a New Testament, I encourage you to open it to Titus chapter 2. Titus 2.
Pokud máte nový zákon, tak si ho otevřete v listu Titovi, kapitola 2.
In Titus 2:11-14, we hear these words.
A v Titovi, ve druhé kapitole, verš 11 až 14, čteme. Boží zachraňující milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně v očekávání té požehnané naděje, slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.
In those verses we have not one but two appearings of Jesus Christ.
A tady v těch verších se nám Kristus nezjevuje jenom jednou, ale dvakrát.
One is a part of history. The grace of God has appeared.
Jedna je součást historie. Jedno to zjevení je součást historie, kdy se zjevila milost.
And that appearing covers all of the life of Jesus about 33 years as best we know.
A to další zjevení, to pokrývá ten Kristův život těch 33 let.
The second appearing is a part of prophecy. And it's still prophetic today, 2000 years later.
Jo, takže to první zasahuje do minulosti, to, kdy se zjevila ta milost, těch 33 let Krista. A to druhé zjevení, to zasahuje do budoucnosti, kdy čekáme slavný příchod Pána Ježíše.
We are still waiting for that blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior.
A my pořád čekáme tady na tu požehnanou naději, na to, až přijde náš Bůh a náš Spasitel.
And Paul calls the coming appearing that blessed great hope.
A Pavel nazývá tady ten příchod, tady to druhé zjevení Pána Ježíše jako požehnanou naději.
This is the only way out for our war-weary, struggling world.
Je to jediná cesta ven tady z toho unaveného a bojujícího světa.
And I think that this second appearing, the appearing of glory, is even more exciting for us today than when it was written.
A já si myslím, že tady to druhé zjevení Ježíše Krista je, že jsme z něho ještě více nadšení, než to bylo na začátku křesťanství.
Because most students of scripture believe that this second appearing is very close to right now.
Protože hodně studentů Bible si myslí, že tady to druhé zjevení už je velmi, velmi blízko.
And it's called the blessed hope.
A tohle zjevení se nazývá požehnaná naděje.
This past week, Barack H. Obama was installed as the 44th president of the United States.
Tenhle týden byl Barack Obama ustanoven jako 44. prezident Spojených států.
And his inauguration had the feeling of a messianic coming, especially for black Americans.
A ta jeho inaugurace měla takový nádech příchodu mesiáše, hlavně pro černé obyvatelstvo Ameriky.
The majority of Americans and almost all of Europe looks to Barack Obama as the hope we need.
Většina Američanů a skoro celá Evropa se dívá na Obamu jako na tu naději, kterou potřebujeme.
A few months before the election last fall, a Dutch businessman said to me, America must elect Obama because we need hope.
Několik měsíců před tím zvolením Obamy mi jeden holandský obchodník řekl, že potřebujeme, aby byl zvolen Obama, protože potřebujeme naději.
But Obama is not the true hope.
Ale Obama není ta pravá naděje.
And in a few years America will be searching around for another president to be our hope.
Za několik let Amerika bude hledat dalšího prezidenta, aby byl její další naději.
And that will continue until the real hope, the appearing of the glory of Jesus Christ, happens.
A to bude pokračovat až do té doby, než ta pravá naděje přijde, až než přijde Kristus.
The first coming of Jesus is called the appearing of grace, the grace of our Lord Jesus Christ.
To první zjevení Ježíše Krista v historii, to se nazývá zjevení milosti.
The second coming is called the appearing of his glory.
A ten druhý příchod se nazývá zjevení jeho slávy.
Grace and glory, two quite different things, mark the two comings of Jesus.
Milost a sláva, dvě docela odlišné věci, ohraničují tu příchod Ježíše Krista.
And in between the appearing of grace and the appearing of glory is the age of grace, the time in which we now live.
A mezi tím zjevením milosti a zjevením slávy je věk milosti, v kterém právě teďka žijeme.
The word appearing, which is in our text, is in the original the word epiphany.
A to slovo zjevení, které je v tom našem textu, tak v originále se překládá jako epifanie.
That means it's not just something that you see, but it's something that shines at you.
A to znamená, že to není něco, co vidíte, ale něco, co na vás září.
It can be translated like this: the grace of God has dawned upon the world.
A může se to přeložit jako, že Kristus, ta Boží milost zasvětla na ten náš svět.
The birth of Jesus was like sunrise on a sin-darkened world.
Narození Pána Ježíše byl jako východ slunce nad hříšným světem.
The nature of Christ's first appearing in Bethlehem is clearly given to us.
Ta Boží přirozenost Krista, který se narodil v Betlémě, je nám jasně popsán.
His first coming was all of grace, God reaching out to humanity.
Ten jeho první příchod to byla Boží milost, kdy Bůh se snažil dosáhnout nebo oslovit člověka.
Grace means the first subject that God wants to talk to anybody about is not judgment, but is love.
Ta milost, to je ta první věc, o které se s námi chce Bůh bavit. Není to odsouzení, ale je to láska.
It's amazing how many people who really don't know God, but when they think about him begin to get nervous, like God's going to condemn me.
Je zajímavé, kolik lidí, kteří v Boha nevěří, ale dostanou se k němu blízko, si myslí, že Bůh je chce potrestat, zatratit.
But the Bible says that God sent his son into the world not to condemn the world, but that the world through him might be saved.
Ale Bible píše, že Bůh neposlal svého syna, aby svět zatratil, ale aby ho spasil.
So God's interest in all of us right now is not judgment, but it's grace.
Takže Bůh nás teď nechce zatratit, ale chce nám dát milost.
One of America's very famous business consultants is named Kim Blanchard.
Jeden z amerických nejznámějších obchodních konzultantů se jmenuje Ken Blanchard.
Ken Blanchard has written 20 or 25 books and is a very famous speaker.
Napsal asi 20 až 25 knih a je velmi známý řečník.
And during the Vietnam War, he got very angry at Christians and God.
Ale během vietnamské války se velmi naštval na křesťany i na Boha.
And he spent about 35 years hating God.
A strávil asi 35 let tím, že Boha nenáviděl.
But about, when he was about my age, he spoke in a conference in Mexico City and he met a man named Bill Hybels.
A když byl asi tak starý jako já, tak mluvil na jedné konferenci v Mexico City a tam potkal muže, který se jmenoval Hybels. Okay. Pastor Hybels.
Bill Hybels is a famous pastor, but he's also a respected teacher on leadership.
Tady ten Bill Hybels je uznávaný pastor, ale taky učitel toho, jak vést.
This is hard to believe, but Bill Hybels pastors a church larger than all the city of Speedaby. He has more than 20,000 people in his church.
Je to těžké tomu uvěřit, ale tady ten Bill Hybels je pastorem církve, která má víc členů než celé Svitavy dohromady. Ten sbor má asi 20 000 lidí.
And Ken Blanchard enjoyed meeting Bill Hybels, and he thought, maybe I ought to give this Jesus Christ thing another look.
Ken Blanchard byl rád, že potkal tohohle pastora a řekl si, že možná dá křesťanství ještě druhou šanci.
And so sort of like Lee Strobel, Ken Blanchard began to do his own investigation of Jesus.
A tak Ken Blanchard začal, podobně jako Lee Strobel, zkoumat Ježíše Krista.
There's a more famous business consultant than Ken Blanchard. The other man's name is Peter Drucker.
A existuje ještě jeden konzultant obchodní, který je v Americe ještě známější, a ten se jmenuje Peter Drucker.
And Peter Drucker is a believer, and Ken Blanchard asked him about his faith.
Tady ten Peter Drucker je křesťan a ten Ken Blanchard se ho zeptal na jeho víru.
He said, Peter, why are you a Christian?
On se zeptal, Petře, proč ty jsi křesťan?
And Peter Drucker told Ken, he says, there's no better deal.
A ten Peter mu odpověděl, no, na žádná lepší nabídka neexistuje.
And Ken Blanchard said, what do you mean?
A ten Ken mu řekl, co ti myslíš?
And Mr. Drucker said, all religions have wisdom and good ideas about how to live, but only Jesus Christ offers grace.
A odpověď zněla, všechna náboženství nabízejí moudrost a návody, jak žít, ale pouze křesťanství, Kristus nabízí milost.
Grace is getting something we don't deserve.
Milost je to, že dostáváme něco, co si nezasloužíme.
Grace is a gift to those who haven't earned it.
A milost je dar těm, kteří si ho nezaslouží.
A man dies and he goes to heaven. And we imagine that he meets St. Peter.
Umře člověk, jde do nebe a tam potká svatého Petra.
And St. Peter says to the man, here's how it works. You need 100 points to get into heaven.
A svatý Petr mu říká, tady to funguje takhle. Potřebuješ 100 bodů, aby ses dostal do nebe.
You tell me all the good things you've done and I will tell you how many points you get for it.
že mi řekneš všechny dobré věci, které jsi udělal, a já ti řeknu, kolik za to dostaneš bodů.
And when it adds up to 100, you can come into heaven.
A až budeš mít stovku, tak můžeš vstoupit do nebe.
Okay, the man says, I was married to the same woman for 50 years and never cheated on her, not even in my heart.
Tak ten muž řekl, no, měl jsem manželku 50 let, jednu manželku 50 let, nikdy se mi nepodvedl ani ve svém srdci.
That's wonderful, says St. Peter. That's worth 3 points.
To je skvělý, řekl svatý Petr. To máš 3 body.
Only 3 points, the man says.
Jenom 3.
He says, I attended church all my life and I supported its ministry with my service and with my giving.
Naště jsem navštěvoval celý svůj život kostel a podporoval jsem práci ve sboru svojí prací a svými dary.
Peter says, oh, that's wonderful, that's worth 1 point.
To je skvělý, tak to máš 1 bod.
Only 1 point?
Jenom 1.
How about this? I started a soup kitchen in my city and I worked in a shelter for homeless people.
A co tohle? Začal jsem, vybudoval jsem kuchyni pro bezdomovce a staral jsem se o ně.
Fantastic, says Peter. That's worth 2 more points.
Svatý Petr říkal, to je skvělý, tak máš další 2 body.
2 points, the man cries.
2.
At this rate, the only way I can get into heaven is by the grace of God.
Tak tímhle stylem, tohle rychlostí se nedostanu do nebe, než jedině tak, že mi Bůh dá milost.
Ah, grace, says Peter. That's worth all 100 points. Come on in.
A svatý Petr říká, milost, tak to je za 100 bodů, tak teď můžeš jít dovnitř.
Yeah, grace is the number one subject in God's program right now.
A Bůh ve svém programu má milost na prvním místě.
The grace of God has appeared for the salvation of all men.
Ta Boží milost se objevila pro spasení všech lidí.
That doesn't mean that all will be saved, but it means that all can be saved.
To neznamená, že všichni budou spaseni, ale že všichni mohou být spaseni.
The salvation is available to everyone.
Spasení je dostupné každému.
Salvation is a word that needs a little examination.
Spasení je slovo, které potřebuje, aby jsme se jim trošku zaobírali.
It's not just a reserved seat in heaven or an insurance policy against hell.
A spasení není zajištěné místo v nebi nebo pojištění proti tomu, aby jsme se nedostali do pekla.
Titus 2 says that salvation trains us to renounce godlessness and worldly passions and to live sober, upright and godly in this world.
A milost nám říká, a učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.
So salvation is first of all an altered or a changed allegiance.
Že spasení je na prvním místě změněna oddanost.
We renounce godlessness and worldly passions.
My odmítáme bezbožnost a světské žádosti.
Have you discovered that the chain that the devil uses to bind people to himself is the approval of other people.
Všimli jste si, nebo zjistili jste někdy ty pouta, která ďábel používá, aby spoutal lidi, je to, že chceme, aby nás ostatní přijali.
The desire to please our people, our gang, our social friends has incredible strength to bind people.
Ta touha po souhlasu našeho okolí, gangu, lidí kolem nás, je něco, co dokáže lidi velmi svázat.
For the natural man without Christ, this is usually the driving force.
A pro lidi, kteří nemají Krista, tak tohle je většinou ta jejich hnací síla.
One of my student friends has been close to trusting Jesus, but there's a panic in his heart when he thinks of his friends.
A jeden můj student byl velmi blízko tomu, aby uvěřil Boha, ale vždycky dostal strach z toho, co by si o něm pomysleli jeho přátelé.
He has this fear that if I become a believer, my current friends will not approve and they'll quit on me. And that's a huge barrier between him and faith.
On se bojí toho, že kdyby se stal křesťanem, tak ti jeho současní kamarádi by se ho zřekli. A to je velká překážka k tomu, aby uvěřil.
Another person has told me, a student has said, When I grow up and leave the house, maybe then I can believe.
Další můj student mi řekl, že uvěří možná, až vyroste, až opustí dům, kde teď bydlí.
But when a man or woman looks at Jesus and desires him and loves Jesus, this person is freed from this desire to please others.
Ale když člověk touží po Kristu, miluje ho a chce těšit Krista, tak je osvobozen tady od té touhy být schvalován nebo přijat ostatními.
And the chains that Satan uses to hold us right where we are broken, and we enter the kingdom of God.
A tady ty okovy, které Satan používá, tak jsou rozbity a my můžeme vstoupit do Božího království.
Here's a true story from the 4th century.
Teď vám řeknu pravdivý příběh ze 4. století.
There arose within Christendom a false teaching called Arianism.
Objevilo se učení mezi křesťany, které se nazývalo arianismus.
This was the idea that Jesus was not God, that he was just a very specially created being.
Tohle učení říkalo, že Kristus nebyl Bohem, ale že byl velmi zvláštní lidskou osobou.
And if the church accepted this, it would end all persecution.
A kdyby tady to ta církev přijala, tak by tím skončilo všechno pronásledování.
It would please Caesar and all classical Roman thinking, because it would mean that we're no longer worshiping Jesus as God.
To by vlastně potěšilo Cezara i všechny ty filozofy římské, protože by to znamenalo, že křesťané už by neuctívali Ježíše jako Boha.
Opposed to that was Athanasius of Alexandria, Egypt.
A proti tady tomu učení se postavil Athanasius z Alexandrie, z Egypta.
He was brought before Emperor Theodosius, who had been converted to this Arian idea.
A on byl přiveden před císaře Theodosia, který věřil tady tomu arianismu.
And Athanasius stood before the emperor, just like a later John Huss would do, and he refused to surrender what he believed.
A tady ten Athanasius stál před tím císařem, tak jako později stál Jan Hus, a odmítl se vzdát toho, čemu věří.
And the emperor leaned over and said to Athanasius, old man, don't you understand the whole world is opposed to you?
A císař se opřel, naklonil se k Athanasiovi a řekl mu, člověče, co pak nevíš, že celý svět je proti tobě?
And Athanasius with this great freedom of faith said, well then, I'm opposed to the whole world.
A Athanasius s klidem řekl, dobře, tak tedy já jsem proti celému světu.
And this is what happens when a man or a woman or a teenager believes in Jesus Christ, he's set free.
A tohle se stane, když člověk, muž, žena, teenager uvěří v Krista, je osvobozen.
The change of allegiance is a turn away from godlessness and it's a turn toward a godly life.
A tady ta změna té oddanosti je změna od bezbožnosti k zbožnému životu.
Paul uses three words to describe it: sober, upright and godly.
Pavel používá tři slova, jak bychom měli žít tak na tom světě: rozvážně, spravedlivě a zbožně.
I think some Americans sort of have the idea that sober means to be very unhappy and long face and sour.
A já si myslím, že většina Američanů si představuje pod slovem rozvážně to, že máte smutnou tvář a jste prostě smutný.
Truth is that most of the Christian leaders I've known have been very enthusiastic, cheerful, happy people.
Ale já znám spousta křesťanů, kteří byli velmi nadšení, kteří byli radostní.
To be sober just means to take life's responsibilities seriously.
To, abychom žili rozvážně, to znamená, abychom brali ten náš život zodpovědně.
For instance, in Titus 2:6-8 we read.
V Titovi v 2. kapitole verši 6 až 8 čteme. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď příkladem správného jednání. V učení měj poctivost, vážnost a stálost. Mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o vás říci nic zlého.
A to je
to, co se stává, když tak, jak žijou lidé, když jejich srdce jsou dotknuta Ježíšem.
An altered allegiance and an altered life.
Změní se jejich oddanost a změní se i jejich život.
Christian man was once asked, Do you really believe that Jesus turned water into wine?
Jednou se jednoho člověka zeptali, jestli skutečně věří tomu, že Ježíš změnil vodu ve víno.
He said, "Well, of course I do."
A ten muž odpověděl, samozřejmě.
I've never seen Jesus change water into wine, but in our house he changed beer into furniture.
Nikdy jsem neviděl, jak Ježíš změnil vodu ve víno, ale u nás doma změnil pivo v nábytek.
And this salvation is described as to where it's to be seen.
A o spasení se taky říká, kde by mělo být vidět.
It's to be seen in this world.
Mělo by být vidět na tomto světě.
Mm-hmm. Paul literally says in this present age.
A Pavel říká v tomto přítomném věku.
So where are we supposed to show this new life? Are we to show it in the church?
Tak kde budeme ukazovat tady ten náš nový život? V kostele?
That's a good place to start, but in this world means at work and in school and in the home.
To je dobré místo, kde začít, ale měli bychom taky ten náš nový život ukazovat doma, v práci, ve škole.
And everything God does in us is by grace.
A všechno, co Bůh dělá, tak to je Boží milostí.
The grace that appeared in Jesus has the ability not only to save us, but to sustain us, to strengthen us every day.
A ta Boží milost, která se objevila v Kristu, tak ta nás nejenom zachraňuje, ale i nás drží dál, abychom mohli dál pokračovat.
Most of Paul's letters begin, "Grace and peace to you from God our Father and from Jesus Christ."
A většina Pavlových dopisů začíná "Milost a pokoj vám od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista."
And his letters usually end by saying, "The grace of our Lord Jesus Christ be with you."
A většina dopisů končí "Milost Pána Ježíše buď s námi."
Okay. So this grace is more than just something we experience at the day we believe.
Takže milost není něco, co zažijeme jenom v ten den, kdy uvěříme.
This grace is to be that thing which provides for us every day of our lives.
Milost, to je věc, která by nás měla provázet každý den našeho života.
The grace that appeared equips us to serve in this world.
Ta milost, která se objevuje, tak nás vybavuje k tomu, abychom mohli sloužit tady na tom světě.
Romans 12:6 says each of us has differing gifts according to the grace given to us.
Římanům 12. kapitola se píše, že každý z nás má jiný dar podle milosti, které se nám dostalo.
It is grace that gives us the strength to do God's will.
Je to milost, která nám dává sílu vykonávat Boží vůli.
1 Corinthians 3 says, "By the grace given me, I laid a foundation as an expert builder."
A v 2. Korinským se píše, že v 1. Korinským se píše, že podle Pavel píše, podle Boží milosti se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy.
That means all that Paul accomplished in his life was by the grace of God.
Takže všechno, co Pavel udělal, dokončil ve svém životě, bylo skrze Boží milost.
The grace that appeared is a promise from God to meet your every need.
Ta milost je Boží zaslíbení, že on naplní každou naši potřebu.
2 Corinthians 9 says, "God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work."
2. Korinským se píše, že Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.
This grace that God that appeared in this world at the first Christmas will support you in every time of stress and weakness.
A tato milost, která se objevila o Vánocích, tak ta nás podporuje v dobách stresu a slabosti.
Paul had some weakness, some he called it a thorn in the flesh.
Pavel měl určitou slabost, nazývali trnem v těle.
And God's answer was this: "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness."
Bůh mu odpovídá: "Moje milost stačí, má moc se plně projeví uprostřed slabosti."
Grace is what we experience when we pray.
A milost je to, co zažíváme, když se modlíme.
Let us approach the throne of grace with confidence, that we may receive mercy and find grace in that time of need.
Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.
I experienced grace yesterday afternoon, I know that.
A já vím, že jsem zažil milost včera odpoledne.
I drove to Litomyšl and back.
Jel jsem do Litomyšle a zpátky.
And two blocks from my house, my power steering ended.
A dva bloky od mého domu mi přestali posilovat řízení.
But the car continued to move until it got to our flat and I pulled up to the curb and parked.
Ale to auto dojelo až k našemu bytu a tam jsem mohla ještě zaparkovat.
And there it died.
A potom zhaslo.
I tried to start it again and no power.
A už ho tam nenastartoval.
And at first I thought, oh no, my car died.
A nejdřív jsem byl naštvaný a říkala jsem si, haslo mi auto.
And then I thought, my, thank you, God. I'm right here by my flat. I'm home.
A pak jsem si řekla, bože, děkuji ti, že jsem u mě, že jsem právě u svého bytu, že se můžu dostat domů.
If it had happened 10 minutes earlier, I would have been halfway between Litomyšl and Svitavy out on the highway all alone.
Kdyby se to stalo o 10 minut dřív, tak by byl někde uprostřed, někde na cestě uprostřed mezi Svitavami a Litomyšli.
Once Nancy and I drove all the way across the United States of America, 3,000 kilometers.
Jednou jsem já a Nancy se vydal na cestu přes celou Ameriku, asi 3,000 kilometrů.
Pulled into the driveway and loaded the car and a tire went flat.
A zastavili jsme u, zastavili jsme, nabrali benzín a pneumatika praskla.
But God's grace got us all the way home first. God's grace got us that home all the way then, first.
Ale Bůh nejdřív, vlastně až když jsme se vrátili z té cesty, tak ta pneumatika splaskla, takže Bůh dopustil, aby jsme se dostali zpátky domů.
Earlier I said grace is a gift to those who deserve no gift.
Takže jak jsem řekl dříve, milost je dar těm, kteří si žádný dar nezaslouží.
And let me add now that grace is a gift that keeps on giving.
A teď už víme taky, že milost je dar, který je neustále nám dává.
It's like building a house and connecting it to the city water supply.
To je jako když si postavíte dům a připojíte ho na obecní vodovod.
The day you move into the house, the water is turned on.
A když je ten dům postaven, tak pustíte vodu.
But the water is not just for the day you move in. It's for every day, for all the years ahead.
Ale ta voda není jenom pro ten den, kdy jste si ten dům postavili. Ta je prostě pro ty další dny, kdy tam budete bydlet.
And the person experiences God's grace the day he or she prays and believes and is born again.
A člověk zažije milost ten den, když se modlí, jak by se stane křesťanem.
But that's just the beginning. God keeps pouring grace into our lives.
Ale to je začátek, protože potom Bůh pokračuje ve vylívání milosti do našeho života.
Yeah, it's like what Jesus said at Jacob's well.
To je jako to, co Ježíš řekl u Jákobovy studny.
Yeah, you want to read that verse?
Uh-huh.
Okay.
Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu.
And this is what salvation is. It's to receive God's grace and to live in and by that grace every day.
A to je vlastně to, co je to spasení. Je to to, že tu milost přijmeme a že v ní žijeme i ty následující dny.
What a privilege this is.
Jaké to máme privilegium.
And this is the appearing and the reason behind it.
A tohle je vlastně to zjevení a ten důvod toho zjevení.
Christ didn't come to give us a beautiful manger scene once a year.
Kristus nepřišel proto, abychom měli každý rok krásné jesličky.
He came to be a savior.
On přišel, aby byl spasitelem.
To begin right where you are in your place of need.
Aby začal s vámi tam právě kde jste, aby naplnil vaše potřeby.
He came to change our allegiance from this world to him.
Přišel, aby změnil naši oddanost tomuto světu na oddanost jemu.
And he came to change our lives and meet our needs.
A on přišel, aby změnil naše životy a aby naplnil naše potřeby.
Amen.
Amen.
Tak děkujeme za slovo o Boží milosti, která k nám přišla, která trvá, která přichází, když nad tím přemýšlíme, že Pán Bůh jedná i v našich životech. Tak, já jsem si zrovna uvědomil taky, teď, když jsem slyšel to kázání, že jsem v tom minulém pololetí Víte asi o té finanční krizi, která vlastně ovlivnila i ten realitní trh tady jako v České republice. Já se živím tím, že dělám odhady nemovitosti a docela jsem se tak v létě trošku jako zlobil. Jsem si říkal, teď jsem dostal samý odhady pro exekutory a pro soud a docela jsem toho měl jako dost na práci. Takový jako těžší odhady, takový nevláživný, kdy i lidi jsou na vás nepříjemný a špatně se to zpracovává. Ale na druhou stranu pak jako když najednou od toho října přestala být práce a já jsem vlastně měl práci, protože jsem dělal tady ty protivní odhady pro ty exekutory a pro soudy, tak jsem si uvědomil vlastně, že v tom je taky boží milost, že vlastně kdybych tu práci neměl, tak jako by to bylo hodně těžký prostě a že Pán Bůh jako se stará. V tom si já uvědomuji boží milost, že někdy i ty nepříjemné věci, třeba které přicházejí do našeho života, že někdy pak zpětně vidíme, že třeba i to bylo dobrý, že za to můžeme být Pánu Bohu vděční. A tak jsem za to rád, za to slovo. Pojďme zaspívat, jsme mohli jednu píseň, jestli tam máme nějakou hodnou k tomu, nebo nemusí být k tomu, která by nás vedla k modlitbám, k té vděčnosti, že bychom na to mohli pak reagovat. Nebo ba. Tak máme tam nějakou takovou píseň?
45.
Davide, 45, písnička, 45. Můžeme zůstat sedět. Jak? Můžeme děkovat, ale i přinášet třeba prosby, co nás trápí, nebo i za toto město Pánu Bohu.
Já ti děkuju za milost, kterou máme v Pánu Ježíši.